Partija Latvijas attīstībai drīz pēc Pūtas atkāpšanās paziņoja, ka vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam virzīs Saeimas deputātu Artūru Tomu Plešu. Taču visa apvienība, kurā ietilpst vēl divas partijas, savu kopīgu kandidātu vēl nav pateikusi. 28 gadus vecais Plešs pat labam ir arī pašvaldību lietu ministrijas parlamentārais sekretārs Saeimā, turklāt tur vada arī administratīvi teritoriālās reformas komisiju. Tieši reģionālo reformu Plešs uzskaita kā vienu no būtiskākajiem jaunā ministra darbiem, līdz ar depozītu sistēmas ieviešanu, valsts digitalizācijas attīstību un jauno pašvaldību likumu.
Tiešām kā daļa no Jura Pūces komandas esmu bijis klāt šajā visā laika posmā. Es zinu tos darbus, kurus mēs esam veikuši un arī šajā momentā tādā ziņā lieku zināšanas un savu pieredzi praksē darbā ministrijā un arī tos iesāktos darbus, kur kopā Pūces kunga esam strādājuši. Bet šajā gadījumā, protams, ar apvienības valdi vēl diskutēsim un tas tādā ziņā vēl procesā sīkākus komentārus šobrīd atturēšos sniegt.
Ar ministra iecelšanu kavēties nevajadzētu, pauž Latvijas Lielo pilsētu asociācijas vadītājs, Saeimas deputāts no Zaļo un Zemnieku savienības Viktors Valainis.
Pašvaldību likums, jaunās administratīvās teritoriālās reformas ieviešana, kas ir tūlītēji neatliekam darbu, kas šobrīd principā stāv uz vietas un pa kuriem ir jābūt skaidrībai, lai jaunās pašvaldības var sākt strādāt. Tikpat svarīgs jautājums, par ko varbūt sabiedriskā telpā diskutē mazāk, tas ir jaunais atkritumu apsaimniekošanas plāns, kas būs ļoti liels jautājums jaunajam ministram. No mūsu puses Lielo pilsētu uzskatā ministram jābūt jau ar zināšanām šajās jomās, jo te nav nekāda ieskriešanās laika.
Tāpat nozars ministram jau tagad būtu jācīnās par Eiropas naudas iedalīšanu pašvaldībām, jo sarunas arī par daudzgadu budžetu notiek neatkarīgi no tā, vai ministra postens ir aizņemts vai vakants. Valainis Lielo pilsētu vārdā pauž, ka no izskanējušajiem Latvijas attīstībai kandidātiem Daniels Pavļuts varētu pieķerties darbam uzreiz, jo ministra darbu pārzina. Savukārt Pleša gadījumā tiek uzteikta viņa straujā pieredze parlamentā, bet pašvaldības gribētu dzirdēt viņa redzējumu. Un savukārt pierīgas pašvaldības no jaunā ministra sagaida ne tikai runāšanu, bet arī klausīšanos. Tā saka Carnikavas domas priekšsēdētāja un pierīgas pašvaldību apvienības valdes locekle Zaļzemniece Daiga Mieriņa.
Pirmkārt jau cita komunikācijas veida ar pašvaldībām, jo manuprāt bija nepieļaujami, ka mēs konfrontējam viedokļu dažādībā, nevis meklējam kopēju risinājumu, bet katram ir savs viedoklis un katrs tā kā mēģina palikt pie sava viedokļa. Neapšaubāmi liela vara ir pašvaldību ministram politikas veidošanā tā vai citādi. Diemžēl, jāsaka, ar Pūces kungu mums tā nebija. Es ļoti gribētu, varbūt, lai arī jaunais ministrs pavērtētu reformas gaitu un varbūt ir iespēja vēl varbūt kaut ko labot.
Attīstībai parnoteikusi, ka vispirms jāpieņem valsts nākamā gada budžets. Tad varēs turpināt ar ministra izvēli un virzīšanu. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.